Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Ritmi Imlawna. Anke llum ser ikolna għażla ta' mużika minn diversi ġeneri u aktar tard ikolna wkoll taħdita ma' mistieden speċjali dwar xi aspett artistiku. Nabdu għall-ewwel xogħol li għandi mħejji meħud mill-opra Il Trovatore ta' Giuseppe Verdi, ser nisimgħu Vedi le Fosche, magħruf aħjar bħala Il-Kor tal-Inkwina, li ser jiġi segwit miċ-Chicago Symphony Orchestra and Chorus immexxija minn ser Georg Solti. Mill-opra Il Trovatore ta' Giuseppe Verdi smajna Vedi le Fosche magħruf ukoll bħala Il-Kor tal-Inkwina. It-tieni xogħol li ser nisimgħu illum huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky spira ruħu minn storja li tirrakkonta laqgħa ta' sħaħar fil-lejl fil-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddeskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar. Imma hekk kif jibda jisbaħ, is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemaw it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Leonard Slatkin. Smajna A Night on the Bear Mountain ta' Modest Mussorgsky li ġieta segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra imexxija mis-Surmast Leonard Slatkin. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi kanzunetti interpretati minn Etta James, kantanta versatili li kienet tinterpreta mużika blues, soul, jazz u anke gospel. Hija kisbet popolarità fis-snin 50, imma mhux dejjem baqgħet fix-xena mużikali b'mod konsistenti anke minħabba problemi ta' droga fis-snin 70 u 80. Etta James mietet fl-2012. Ta' Etta James ser nisimgħu Something's Got a Hold on Me u Anything to Say Your Mind.
I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah.
Oh, I feel it.
smajna Something's Got a Hold on Me u Anything to Say Your Mind ta' Etta James. Hawnhekk ser morru lura għas-seklu 18 bil-mużika tal-Prinċipessa u l-Ħelmin tal-Prussja li kienet oħt Federico l-Kbir u n-nepputija tar-Re George l-ewwel tal-Gran Brittanja. Wil-Ħelmin kienet iddoqq il-jut u kitbet xi mużika da' kamera u anke opra li jittellet fl-1740 feluq snin żewġa Frederick li kien il-Margraf ta' Brandenburg u Bayreuth. Tal-Prinċipessa u l-Ħelmin ser nisimgħu l-ewwel moviment minn Konċerto in G minor for harpsichord, strings and basso continuo eseguit minn Katerva Musica. Smajna l-ewwel moviment minn Konċerto in G minor for Harpsichord Strings and Basso Continuo tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja, esegwit minn Katerva Musika. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistiedna speċjali fl-istudio. Għal din il-ġimgħa għandna wkoll lis-Sinjorina Daniela Attart li studjat l-arti u l-istorja tal-arti u llum hija impjegata bħala Junior Designer mal-Cartoon Network Europe li hija parti minn Turner Media. Daniela, grazzi li għal darb'oħra qed hawnhekk magħna fl-istudio. Illum ser nitkellmu dwar il-qasam tal-cartoons kif żviluppa hawn Malta. X'taħseb li kienu l-oriġini tal-cartoons hawn Malta?
Nirringrazzjakom talli rġejt idaw. Hawn Malta naħseb kien influenza ħafna mit-Taljani u l-Ingliżi, speċjalment fil-qasam tal-comics. Fiż-żmien il-ħamsin u s-sittinijiet kien jitlu ħafna il-Bino u daw il-comics Ingliżi. U ġiri kienu jitlu anka komiks Taljani. U minn hemm il-Maltin bdew jippruvaw jagħmlu l-komiks tagħhom. Hemm ħafna nies li kienu jippruvaw u jipproduċu komiks u sensilijiet ta' komiks. Imma di dejjem kienet tinbidel u dal-aħħar kien hemm jisur rinaxximent ta' komiks minn minn bdiet il-Malta Comic Con. Li avveniment li tiġi kull sena fiż-żmien Diċembru s-soltu.
Tajjeb, x'inhi r-raġuni illi donnom ħafna produzzjonijiet tal-komiks li kienu jibdew qabel isom forsi jmajnaw bil-mod għaliex ma jkunux vijabbli kummerċjalment?
Dik hija raġuni waħda u t-tieni raġuni huwa li ħafna darbi daw il-komiks huma mibdin minn nies għadhom żgħar forsi għadhom spiċċaw mill-università jew qed jippruvaw jsibu xogħol u mbagħad jsibu xogħol u jieqfu. Jon kella jimluwam wara xol, mux xol li jamlu il-ħin kollu. Allura ħafna darbi tispiċċa tibda proġett, mbagħad bismin jintessa jew xed ma jkunx jista' jgħinek u da tip ta' problemi.
Issa jekk konna nsemmu xi ismijiet partikolari ta' nies li kienu attivi f'dan il-qasam. Naħseb jiena jekk immorru lura anki għall-bidu tas-seklu 20 u snin 20. Nistgħu anki nsemmu karikaturi li kienu jagħmlu Giuseppe Calì u Gianni Vella. X'taħseb?
Daw it-tip ta' karikaturi jekk tħares lihom huma bejn karikaturi u bejn artifina. Isom bdew jisperimentaw kemm jistgħu jeżaġeraw ċertu fatturi.
Tajjeb li nsemmu li dawn il-karikaturi kienu jiġu pubblikati f'diversi rivisti Maltin.
Eżatt.
اللي ħafna minnom bħal komiks li semmejt inti qabel kienu joħorġu għal periodu li meta imbagħad kienu jisu. Jekk ukoll nistgħu nsemmu lil Robert Caruana Dingley. Aktar tard imbagħad fis-snin 60, 70 u 80 kien hemm ġenerazzjoni ġdida.
Iżgħat nibda naraw nies bħal George Malia u Joe Sacco u kien hemm ħafna oħrajn ukoll. Kienu jisperimentaw ħafna. Kienu jagħmlu comics influenzati ħafna mill-comics Ingliżi, Taljani, eċetera, eċetera. Naraw ħafna sensiliet li ġew ippubblikati wkoll. Imma dejjem kienu proġetti żgħar li waqfu qatt ma kien hemm sensili li baqa' għaddejja sellhom il-ġurnata.
Pubblikazzjoni li qed tiġi f'moħħi bħalissa hija wkoll id-Denfil li kien textbook. Ma nafx jekk inti x'kbira biżejjed li studjajt b'dak it-textbook meta kont fil-primarja. Aktarx li le.
Wieħed jew tnejn minnhom naħseb kien qed jispiċċa f'dak iż-żmien.
Probabbilment. Hemmhekk kien hemm ħafna illustrazzjonijiet ta' Joseph Mallia.
Ukoll hekk ukoll kien jagħmel comics.
Issa jekk ikollok tqabbel allura il-comic Malti ma' comics barranin. Taħseb li hemm kemm xebħ jew inkella differenzi bejniethom?
Jiena personalment naħseb li hemm ħafna xebħ. Imma dejjem hemm dik l-influenza Maltija fiha li forsi qabdu stejjer Maltin imma użaw stil viżwalment barrani. Ta' spiss tara komiks huma bbażati fuq dawn il-ħrejjef u jisom jibżgħu jisperimentaw naqra fuq stejjer kif tista' tiżviluppa storja.
Issa meta qed tgħid li jużaw stil viżwalment barrani. Xi tfisser li?
Per eżempju, jisaw stil Amerikan li basikament huwa tip ta' Marvel jew DC comics, superhero comics, dawk għandhom stil jgħidu la' house style li kulħadd irid jippinġi b'ċertu mod. Allora komik għal fuq kien hemm 10 persuni li kunu ħadmu fuq jidher qisu ġi maħdum minn persuna waħda.
Hawn isu ġenerazzjoni ġdida ta' comics Maltin li jiġu pubblikati fuq l-internet.
L-internet biddel ħafna affarijiet, f'daqqa waħda kulħadd seta' jagħmel comics mingħajr ma jkollu bżonn jipprintja jew imur għand pubblikatur. U anka bdew jaraw ħafna stili differenti, ċertu comics li ma kinux jaslu għal Malta tista' tarahom fuq l-internet. Għamilna ħafna progress fil-qasam tal-comics, speċjalment il-ġenerazzjoni ta' issa li ħarġet mill-Malta Comic Con. Hawn ħafna żgħar li qed jagħmlu xogħol vera sabiħ u li jippromettu.
Jekk kollok tispeċifika daqsxejn aktar. Dwar il-progress li sar fil-comic Malti. X'eżempju tista' ġġib ta' dan il-progress?
Jiena rajt ħafna tibdiliet dal-aħħar 6 snin, 7 snin li jsir din Malta Comic Con. L-ewwel darba li saret kulħadd kien jagħmel illustrazzjonijiet biss. Issa f'daqqa waħda sena wara sena dejjem qed jistiedu dat tip ta' self-published comics, ġieli anke naħdmu flimkien li nagħmlu antoloġija jew xogħol iktar fit-tun. Pereżempju dis-sena mort lura lejn Ingilterra bagalja mimlija comics li kollha minn sħabi li jagħmlu comics hawn Malta u xogħol vera tajjeb. U tip ta' xogħol li nara jien meta mmur Comic Cons l-Ingilterra.
Issa semmejt li ħafna minn dawn in-nies li jagħmlu l-comics jipproduċu jew pubblikaw il-comics huma.
Eżatt.
Jiena naf li inti wkoll ippubblikajt ċerta comics tiegħek.
Eżatt.
X'kienet l-esperjenza tiegħek f'din il-pubblikazzjoni l-ewwelnet?
Ngħidlek il-verità, jiena żidt li mmur dir-rotta ma kellix idea kif tista' tmur għand pubblikatur u turih dat tip ta' xogħol u jgħidlek iva. Allura ddeċidejt li nagħmel xogħol jien, insib il-printer jiena stess u insib mezz ta' funding għal dal tip ta' proġetti. L-issib li kienet ħafna ħfef u hija ovvjament peress li għandi ċertu esperjenza fil-grafika li stajt nagħmel ktieb jien flok inġib xi ħadd jgħinni biex nagħmel ktieb allura frankajt naqra xogħol. Ispiċċajiet tagħmel dal-proġetti dejjem nagħmel kull sena xi ħaġa ġdida u toġobni dik li tista' tagħmel kollox mill-bidu int.
Għandi nifhem li dawn il-pubblikazzjonijiet li għamilt inti għenuk ukoll fil-karriera tiegħek meta ġejt biex tfittex xogħol.
Eżatt, peress li jorejt ċerta responsabilità f'dat tip ta' proġetti għenitni ħafna l-fatt li jien nista' mmur għall-interview. B'affarijiet fiżiċi f'idejja kotba li għamilt jien li pinġejt jien u għamilt disin u kollox jiena stess.
Issa minkejja li llum il-ġurnata għandek l-impjieg tiegħek, xorta waħda tagħżel illi tagħmel dan it-tip ta' xogħol fuq bażi personali. Għaliex?
Hija sabiħa li wara x-xogħol tista' tmur id-dar u tkompli taħdem fuq proġetti personali biex taqta' ftit mill-affarijiet li tagħmel fuq xogħol. Pereżempju jiena xogħol irid impenġi b'ċertu mod. Mbagħad meta mmur id-dar nista' nagħmel li rrid li tgħinni anke nirrilassa u niżviluppa stil personali tiegħi.
Issa Daniela, f'dawn il-comics li tipproduċi inti fuq bażi personali, kien hemm xi tibdil jew evoluzzjoni tul is-snin, pereżempju issa li għandek il-ġob tijak tħossi li tista' tkun iktar avventuruża f'dak li tippubblika?
Eħe, is-stil tiegħi jinbidel ħafna. Ovvjament jiena il-comics jinspirawni ħafna, imma anke il-lop u il-films animati. Pereżempju films Ġappuniżi tipo ta' Miyazaki li jagħmel ċertu films huma artistiċi ħafna. Dejjem titħol dik l-influenza viżiva fix-xogħol tiegħi. U maż-żmien iktar bqajt niżviluppa u nisperimenta sakemm ġejt għadha tip ta' stil viżiv.
U jekk kollok tiddeskrivi allura l-istil tiegħek kif inhu issa, kif tiddeskrivih? Għal min ra ċertu comics li tagħmel inti forsi għandu idea.
Eżatt.
Imma ħafna drabi l-idea li tieħu inti bħala spettatur, forsi tkun differenti minn dak li jkollu f'moħħu l-artist li fil-fatt ikun penġa dawk l-affarijiet. Inti kif tażel li tiddeskrivi x-xogħol tiegħek?
Jiena x-xogħol naraħ bħala tip ta' illustrazzjoni iktar fuq il-fantażija li hemm ċertu atmosfera forsi naqra stramba jew forsi naqra differenti mis-soltu. Għax ta' spiss inħobb impinġi dragoni u mossi dat tip ta' affarijiet ukoll.
Ngħid sew hekk nuża kelma atmosfera makabra jew idaq xejn waħda.
Forsi ġieli impinġi xi ħaġa naqra makabra ma mhux dejjem.
Fiha wkoll l-aspett divertenti tagħha l-artit tiegħek u x'hekk. U x'inhi r-raġuni allura li spiss iddaħħal dawn il-mostri jew dragoni?
Onestament m'għandix idea, dejjem ngħid forsi għax kont inħobb nilgħab bid-dinosawri meta kont żgħira li bqajt affaxxinata b'dat tip ta' kreaturi.
U probabbli għalhekk li inti wkoll minn żmien għal żmien tmur f'mużew tal-istorja naturali u tagħmel sketch semmek.
Eżatt, inħobb impinġi ħafna meta nkun barra jew meta nkun imsifra li mpoġġi x'imkien ġew mużew u mpenġi dak li nara.
Kemm tħoss li jgħinuk eżerċizzi bħal dawn fix-xogħol tiegħek?
Jgħinuni ħafna il-fatt li mmur nistudja dak li hemm fil-vera. Forsi nara xi ħaġa li tinspirani li nikkrea xi ħaġa xi annimal jew karattru minnha.
Jiġifieri il-fantażija tiegħek hija wkoll bbażata fuq
il-realtà.
Tajjeb, Daniela, nirringrazzjak ħafna għal dawk il-kummenti interessanti tiegħek. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika bil-kompożizzjoni ta' Charles Camilleri intitolata Wine of Peace, xogħol tal-1976, din hija silta relattivament sempliċi li turi wkoll kif l-organi kien jiġbed lill-kompożitur lejn dak li huwa spiritwali. Wine of Peace ser tiġi segwita mill-organist Kevin Bowyer. smajna Wine of Peace ta' Charles Camilleri li ġiet segwita mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Eli Cathedral. Qegħdin tisimgħu il-programm Ritm Imlewna miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Ngħaddu għal silta ta' kompożitur Taljan Niccolò Piccinni, kompożitur tas-seklu 18, li illum l-aktar xogħol popolari tiegħu huwa l-opra komika La Buona Figliola. Din l-opra ġiet segwita l-ewwel darba fis-sena 1760. L-opra tirrakkonta storja ta' mħabba bejn Markis u għaddejja orfni li toħloq qatt ta' diffikultajiet minħabba l-klassijiet soċjali differenti tal-maħbubin. F'din is-silta ser nisimgħu lil Joan Sutherland tinterpreta l-parti ta' Ċekkina li qed tilmenta dwar ix-xorti ħażina tagħha fl-imħabba. Id-doqq in-New Symphony Orchestra of London bit-tmexxija ta' Richard Bonning. Kienet is-silta Furja di Donna meħuda mill-opra La Buona Figliola ta' Niccolò Piccinni. Issa ser ngħaddu għal xi mużika aktar popolari tal-kantawtur Amerikan Bill Withers li beda l-karriera tiegħu fis-snin 70 fejn waħda mis-suċċessi bikrin tiegħu kienet il-kanzunetta Ain't No Sunshine. Bill Withers irrekordja għadd ta' albums li ħafna minnhom imorru lura għas-snin 70 imma sfortunatament naqqas mill-preżenza tiegħu fix-xena mużikali wara snin 80. Ta' Bill Withers ser nisimgħu Lovely Day li toħodna għall 1978.
morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. To face when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone.
Until you use me up.
Kienet il-kanzunetta Use Me ta' Bill Withers li ta' minnejdu li ġiet rekordjata wkoll minn artisti oħra bħal Grace Jones u Mick Jagger. Qabel dik is-silta smajna Lovely Day, kompożizzjoni ta' Bill Withers. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħati għajn ringrazzja l-Sinjorina Daniela Attart tal-kummenti tagħha u l-tekniċi li kenna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu. Ritmi imlewna. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.